Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogurali smo do posljednje oktobarske emisije Nedjeljom ujutro. Nadam se kako ste podesli vrijeme na vašim budilnicima, te da niste promašili termin ovoga programa. Dakle, opet su pred vama priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Ko nas redovno sluša, dobro zna kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Europa. Isto tako, dobro je znano kako naše govorne rubrike oplemenjuju najbolji izvođači svjetske muzičke pozornice.
Stop.
ovoga jutra slušat ćemo jedan iznimni glas koji je godinama opčinjavao publiku različitih uzrasta, ali i ukusa, a čiji nas je vlasnik proljetos definitivno napustio. Radi se o sjajnom Amerikancu nazvanom Prince, čija je muzika i posthumno nastavila svoj samostalni život, i to ne samo u novim pakovanjima, nego kao originalni zvuci koje autor i izvođač nije za života dovršio. Tako će se uskoro u prodaji naći skupocijeno nasljeđe, odnosno katalog neobjavljene muzike, zbirka za koju su zainteresovani svi ozbiljni muzički izdavači. Osim neobjavljenih pjesama, u katalogu će se naći i stotine sati koncertnih snimaka, a također je najavljeno kako će do kraja godine biti objavljen i novi Prince of the Best Of. Vrijedi pomenuti kako pominjana zaostavština ima cijenu od 35 milijuna dolara i kako će se poslije očekivane brze rasprodaje znatno popraviti i inače impresivni posthumni saldo od 25 milijuna. Pa da se podsjetimo ko zapravo bi taj princ. Elem, rođen je 58. godine prošlog vijeka u Minneapolisu, američka država Minnesota, od oca pijaniste i majke jazz pjevačice. Već sa 7 komponovao je svoju prvu pjesmu, sa 17 je potpisao prvi ugovor, a poslije nekoliko demo snimaka snimio i prvi album, i to sa nepunih 20 godina. Kažu kako je na tom uratku samostalno odsvirao svih 27 instrumenata koji su se mogli čuti. Već sljedeći album, izdan godinu kasnije, postiže platinasti tiraž i tako je eto krenula jedna čudesna karijera u kojoj je povremeno radio samostalno, a povremeno uza se vezao po nekoliko uglednih muzičara, ali uvijek bio broj jedan. Ne isključivo zato što je posjedovao glas iznimno širokog spektra, nego i zato što je uvijek dominirao pozornicom, izuzetnim scenskim nastupom i efektnim kostimima. Jednostavno, poslije početnog uzleta albumi i singlovi stizali su jedni druge, zapravo jedni druge potiskivali na top listama, a uradak spakovano 84. i to pod naslovom Purple Rain prodat je samo u Americi u 13 milijuna primjeraka i zadržao se 24 uzastopne sedmice na broju 1 Billboardove liste. Istoimeni film u kome je princ debitovao kao glumac dobio je Oscara i zaradio oko 80 milijuna dolara. Maltene svaki njegov treći album postigao je platinasti tiraž, a kažu procjenjuje se kako je za života prodao više od 100 milijuna nosača zvuka, što ga čini jednim od najprodavanijih ikad. I najnagrađivaniji, naravno. Ima 7 Gremija, Zlatni Globus i Oscar, stanovnik je kuće slavnih rockera, 27. na Rolling Stoneovoj listi umjetnika svih vremena. Muzika mu je bila pod utjecajem rocka, ritma i bluesa, soula, funka, hip-hopa, new wave-a, psihodelije, diska, folka, jazza, popa, čega sve nije. Mješavina svih ovih žanrova, po njegovu rodnom gradu nazvana Minneapolis zvuk, izvršila je golemi utjecaj na njegove savremenike i mlade muzičare. Nekoliko stotina njegovih pjesama ustupljeno je drugim izvođačima i one su im pomogle da ostvare pristojne karijere, pa se princ ubraja i među najznačajnije muzičke promotore svog vremena. Zajedno ćemo slušati mali izbor našeg producenta Enesa Hrničića.
Maybe I'm just to be mended.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i uvijek prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Iako je sonda Schiaparelli neslavno okončala svoju misiju, najvjerovatnije se srušivši na površinu Marsa zbog problema u sistemu usporavanja pada, projekat se nastavlja. Schiaparelli je naime samo dio cjelokupne misije poznate kao Trace Gas Orbiter, TGO, u sklopu još većeg projekta ExoMars, kojim upravljaju Europska svemirska agencija i Roskosmos. Važni dio misije jeste satelit koji se uspješno zaustavi u orbiti crvene planete i koji će započeti svoj dugotrajan i značan zadatak. Satelit se od sonde odvojio još 16. oktobra kada je započeo usporavanje prilikom prilaska Marsu. Kontakt s atmosferom registrovan je 3 dana poslije, nakon čega je uslijedio proces prilagođavanja koji će trajati nekoliko mjeseci, a čiji je cilj spustiti satelit na oko 400 km od površine, odakle će sakupljati potrebne informacije. Satelit će služiti kao komunikacijski most između Zemlje i budućih misija u sklopu projekta ExoMars. Životinjski biljni svijet mogao bi do kraja ove decenije doživjeti drastičan pad od čak 67% u odnosu na brojnost prije pola vijeka, što je posljedica ljudskih aktivnosti na Zemlji, ističe World Wide Fund u izvještaju o stanju planeta 2016. WWF poziva na neophodne promjene društva kada su hrana i gorivo u pitanju. Prema izvještaju globalne populacije riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisevaca, manje su za 58% u odnosu na 1970. Tako gledano, do 2020. bi se divlji svijet mogao smanjiti za 2/3. Ukoliko vrste u potpunosti nestanu, ekosistemi će propasti i odnijeti čist zrak, vodu, hranu te klimatske uvjete koje nam trenutno pružaju. Vještačka inteligencija preuzet će veliki dio ljudskih poslova do 2045. ocjenjuju američki naučnici. Pentagonovi vojni istraživači i inovatori smatraju da će roboti i vještačka inteligencija promijeniti industriju. Bespilotne letjelice sve više će osvajati civilno tržište, a sredinom vijeka porašće broj automobila bez ljudskih vozača. Naučnici vjeruju da će ljudi sve više kontrolisati stvari mozgom. Prije svega to se odnosi na kontrolu kućnih aparata i komunikaciju sa prijateljima i porodicom. Američki istraživači već rade na takvoj tehnologiji poput ljudske kontrole vještačkih ruku i nogu. Nedavno su naučnici putem implanta u mozgu vratili paralizovanom čovjeku čulo dodira. Također mijenjat će se i građevine. Ljudi će sredinom vijeka graditi jake, ali i lagane strukture. Ljudi će sa aparatima komunicirati svojim glasom. Čak je moguće i da će kompjuteri upravljati avionima, prenose naučni portali. U 2021. obnovljive energije predstavljat će 28% svjetske proizvodnje struje, nasuprot 23% krajem 2015. rekordne godine s obzirom na ulaganja i pokretanje proizvodnje. Proizvodnja energije iz solarnih i vjetroelektrana te drugih obnovljivih izvora rašće brže od predviđenog u svijetu do 2021. pod utjecajem povoljnijih politika i smanjenja troškova proizvodnje, objavila je Međunarodna agencija za energiju. Iako je zarada od obnovljive energije niža u poređenju s njihovim fosilnim konkurentima i nuklearnom energijom, one će proizvesti 2021. ekvivalent sadašnje proizvodnje struje u Sjedinjenim Državama i Europskoj uniji, ističe se u izvještaju. početkom sljedeće godine naučnici planiraju pustiti pravu vojsku od 1 milion modifikovanih komaraca u Brazilu i Kolumbiji kako bi suzbili opake epidemije poput one koju uzrekuje virus Zika. Ovaj neobičan projekat finansiran je sa 18 miliona dolara, pri čemu su novac dale i međunarodne skupine donatora, među kojima je i Bill Gates putem svoje fondacije. Vojska modifikovanih komaraca inficirana je bakterijom Wolbachijom, koja smanjuje mogućnost širenja virusa na ljude, javlja BBC. Nadalje, komarci inficirani ovom bakterijom razmnožavaju se sa neinficiranim komarcima i tako prenose bakteriju novim generacijama komaraca. Naučnici su testirali učinke Wolbachije proteklih 6 godina na manjim područjima u Brazilu, Kolumbiji, Australiji, Indoneziji i Vijetnamu. Delegati iz 24 zemlje i Evropska unija postigli su dogovor da Rosovo more na Antarktiku postane najveće zaštićeno morsko područje. Blizu 1,5 milijuna kvadratnih kilometara u Južnom okeanu bit će zaštićeno od komercijalnog lova ribe. Borci za zaštitu okoline su pozdravili ovu odluku kojom će biti zaštićen netaknuti morski ekosistem na zemlji. Rosovo more čini samo 2% Južnog okeana, ali je dom 38% svjetske populacije adelijskih pingvina, 6% svjetske populacije minke kitova i drugih životinja. Rusija se prvobitno protivila ovom dogovoru, no promijenila svoj stav. More će biti zaštićeno 35 godina, no stručnjaci smatraju da i to prekratko, s obzirom na životni vijek životinja koje tamo žive, posebno kitova.
Until now, all I wanted to do is do what I do. Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Sljedeće sedmice Sarajevo je domaćin jedne od najvećih muzičkih manifestacija u regionu, jazz festivala koji obilježava dvije decenije postojanja. Jubilej u čast, u goste dolaze neka od najvećih imena svjetske scene, a o programu i o ukupnom doprinosu festivala razgovaram sa osnivačem i dvodecenijskim liderom Edinom Zupčevićem. Edine, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Budom.
Moram čestitati 20. jubilej.
Hvala.
Veliki rođendan festivala, a paket koji vi nudite svojoj publici čini se dostojan, može biti i bogatiji nego li smo očekivali.
Pa mi smo napravili program najambicioznije što smo mogli i htjeli smo zapravo da napravimo program koji će reprezentirati 20 godina festivala u smislu i razvoja 20 godina, kao da živimo u idealnom društvu, kao da ne živimo u Bosni i Hercegovini koja je daleko od idealnog po svim mogućim parametrima i mjerilima. Mi smo htjeli napraviti jedan idealistički program koji će reprezentirati jedan festival u njegovoj 20-godišnjoj istoriji, kulminirajući jednim upravo ovakvim izdanjem. Tako da nudimo publici 28 programa u glavnoj seriji, da tako kažem, 28 performansa, 28 nastupa u glavnom programu. Pored toga još klubski program koji uključuje čitav niz tako kažem muzičke aktivnosti, koncerate i jam sessiona i program za djecu koji je još dodatni koncept.
Pa evo, šta se to može nazvati vrhom ovog, evo, za Sarajevo barem do sad nečuvenog muzičkog vatrometa?
Ono što je možda jedan od najvećih kurioziteta uopšte, ne samo za ovo izdanje festivala, nego i za kao muzički događaj evropskog značaja, da tako kažem, s obzirom da se radi o evropskim premijerama, ne jednoj nego čitavom nizu. Radi se o 11 nastupa američkih muzičara koji dolaze iz New Yorka samo za ovu priliku i zaista se radi o 11 ansambala od kojih svaki pojedinačno je dovoljno velik za sebe i 3 ili 4 takva ansambla su dovoljna da imate jedan izuzetan program na festivalu. Mi imamo samo jedan dan u kojem imamo 11 takvih ansambala. Dakle, radi se o maratonu Dana Zorna gdje će izvoditi premijerno novi repertoar The Bagatelles. Pored toga imamo recimo 5-8 koncerata gdje će publika moći da gleda, krenut ćemo od bosansko-hercegovačkih programa koji su već rasprodati, dakle Tijana Vignjević i Belma Alić, to je duet koji se premijerno predstavlja ove godine na festu. Zatim nakon toga Miroslav Tadić i Merima Ključa, također rasprodat koncert. Zatim imamo 2 koncerta u pozorištu mladih, a onda seriju koncerata koji počinju sa 2 dueta Bojana Zuckarpašića i tako dalje u BKC-u, dakle 5. Prije toga imamo opet čitavu seriju, jer festival zapravo počinje dvostrukim koncertom u BKC u 2. novembra. Biće tu Buge Veseltov sa svojim novim konceptom džeza, dakle edicija 2016. Radi se o 20 godina jednog veoma značajnog evropskog džez i muzičkog projekta. Nakon toga u tu noć u BKC u 10 sati će nastupiti Rob Mazurek sa svojim Sao Paulo Undergroundom. To je jedna američko-brazilska kombinacija i to će biti taj gostujući koncert za otvaranje festivala 2. novembra. Nakon toga imamo prvi koncert u Vječnici, čime ćemo zapravo početi seriju koncerata u Vječnici. Bit će Nitaj Hersković koji će svirati solo koncert, a već sljedećeg dana imat ćemo 3 otvorene scene. U pozorištu mladi imamo 3 koncerta, svirat će Patran, nakon toga Mark Ducre i Semi Obraze Trio. Poslije toga imamo Inside Out sa Marku Stockhausenom i Florian Weberom. Nakon toga imamo Taksim Trio, to je koncert također koji ćemo vrlo vjerovatno rasprodati nekog dana prije festivala. Ono što je bitno također reći da tu noć imamo jedan koncert koji je još već sad mogu slobodno reći rasprodat, to je Matija Dedić, koncert je zapravo rasprodat je čitav, dakle tu je 7 ili 8 dana. To je jedan omaž Arsenu Dediću i njegovom djelu, liku i svemu onome što je on predstavljao na jedan izuzetan način, dakle muzikom koju izvodi njegov sin, koji mu je ne samo bio sin, nego i partner muzički i s kojima smo, dakle, kao partnerima sarađivali, tako da da je se radio o vrlo posebnom koncertu koji ima, eto, jedan privatan, intiman značaj za nas u festivalu.
Eto, neki ljubitelji muzike su, ne nužno zločesti ljubitelji, zamjerali kako imate šaren program, naime kako ste ranije imali šarene programe, kako to nije uvijek bio džez. Sad su došli na svoje, jel?
Pa ja vjerujem da nisu ni sad došli, jer zapravo mi smo jazz fest u svom osnovnom određenju. Dakle, to je nešto što nas najbliže određuje, ali ono što mi predstavljamo se ne iscrpljuje samo u nekom džezu, jer džez je zaista jako širok pojam i može podrazumijevati svašta, a s jedne strane može podrazumijevati vrlo malo. I ono što mi zapravo predstavljamo jeste muzička raznolikost koja postoji na sceni, prvenstveno džez festivalskoj sceni, ako tako mogu reći, jel? Tako da su to muzike koje uglavnom nemaju imena i koje se žanrovski ne mogu svrstati, i mislim da je u 21. stoljeću govoriti o nekoj muzici isključivo žanrovski je potpuno neprikladno i za moje pojmove besmisleno. Tako da mi jazz zapravo shvatamo kao jedan vrlo širok pojam, i kao imenicu i kao glagol u smislu pristupa muzici i svemu onome što je zapravo tradicija i vrhunska vrijednost džeza kao globalne umjetničke forme. Dakle, mi se ne držimo neke definicije koje su napravili magazini ili diskografska industrija. Mi zapravo predstavljamo muziku za koju vjerujemo da vrijedi predstaviti, a da li će nju neko smatrati više ili manje džezom, to je zapravo potpuno nebitna stvar.
Da. Evo, da još jednom podvučemo činjenicu kako se radi o 20 godina trajanja. A uz ovakve datume obično ide pitanje o ukupnom doprinosu džez festivala u ovome gradu, ovoj državi zapravo.
Pa ja ću biti slobodan i možda riskirajući da budem i na trenutak arogantan, pa da kažem da bi možda pitanje bilo bolje da kažemo šta je da država učinila za to sve.
Da.
Ono što je,
mislio sam kasnije i to pitat, naravno.
Da, mislim, to sam rekao parafrazirajući znamenitu rečenicu Kennedy-a, nimalo ambiciozno, naravno, nego samo sam iskoristio to da kao šlagvor za ono što želim zapravo reći. Mi smo činili svi ovih 20 godina dosljedno ono u što smo vjerovali u smislu programa. Nismo nikada pružili političku platformu bilo kome. Dakle, festival nikad nije bio platforma za bilo šta osim za muziku. Tako da smo u toj tradiciji počeli, imajući u vidu i želju da ćemo postaviti jednom tradicija, tako smo počeli raditi ovaj festival. Na našu eto sreću i zadovoljstvo je to postalo tradicijom. Dakle, ovo je umjetnički festival koji predstavlja uzbudljivu, zanimljivu, svježu i originalnu muziku, i ono što je najbitnije s tim festivalom, to je njegova vrijednost koju on ima u smislu kohezionog elementa u društvu, koji naravno ne može se mjeriti dugotrajnim efektima od 365 dana. Mi dakle radimo samo jednu sedmicu, ali u toj sedmici građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine i svi oni koji dolaze sa strane u Sarajevu žive jedan potpuno drugačiji život, jedan potpuno drugačiji svijet, i to je ono što je naša osnovna motivacija, da ponudimo određene umjetničke sadržaje, iskustvo muzike koje će ponuditi ljudima mogućnost bijega od svakodnevnice koja je nimalo prijatna, koja je frustrirajuća i koja nas ne čini nimalo sretnima. Dakle, to je jedan mali pokušaj sa željom da se napravi jedan veliki rezultat koji će trajati nekoliko dana. Mislim da je to kao ambicija sasvim dovoljno u društvu u kakvom živimo. Tako da se nadam da i vjerujem i da pravo na određen način znam da naša publika razmišlja slično, i zapravo ovaj festival je prilika da se vratimo sami sebi, da se otkrivamo otkrivajući muziku, otkrivajući novo, i mislim da je to svima nama potrebno, naročito u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.
Ja, definitivno, Jazz Festival je jedna od najznačajnijih naših manifestacija, zajedno sa SFF-om, MES-om, čini glavna uporišta ovog našeg samopouzdanja i samopoštovanja na kraju, ne samo ovoga grada, nego i malo šire. S druge strane, imamo posve neuviđavne, eto da upotrijebim eufemizam, kulturne vlasti, silne ministre, doministre, posve bez sluha.
Ja, ono što je bitno u našem društvu jeste da ono što se dešava u kulturi, dešava se i u zdravstvu, dešava se i u mnogim drugim oblastima. Dakle, naša politička stvarnost je nadrealna u smislu da ne postoji dovoljno odgovornosti, da ne postoji dovoljno koncepta bilo kakvog, da se improvizira u situacijama kad improvizacija nije potrebna, kad je potreban plan i sistem. i mislim da je da se radi o jednoj velikoj neodgovornosti u svim segmentima, dakle ljudi političari su jednostavno neodgovorni, dakle ne govorim samo o kulturi, nego uopšte mislim ne treba biti naročito pametan pa to primijetiti niti reći, nego radi se samo o činjenicama. Dakle, mi 20 godina živimo jednu realnost koja je do te mjere bizarna da je svaki dani komentar zapravo suvišan. Dakle, nemamo zaista više potrebe komentirati stvari koje su već poznate, koje su standardne, a to je da ne postoji, evo recimo primjer kad govorimo o kulturi, kulturna politika, ne postoji nikakva strategija, ne postoje nikakvi interesi koji su artikulisani, da se zna šta nama zaista u ovom društvu treba, šta nam ne treba, šta nam manje treba, šta nam više treba. S obzirom da to ne postoji niti na jednom nivou, pogotovo ne na način koji to zaista nema smisla, ono što ostaje svakom ministru jeste proizvoljna procjena i zapravo neko će naslijediti odluke prethodnika i te će odluke modificirati, napraviti određene akcije u skladu sa određenim idejama koje on sam ima ili grupa savjetnika. Međutim, ono što se dešava jeste da jedan ministar ode, dođe drugi sa novim konceptima koji su zapravo kratkotrajni potezi koji ne ostavljaju dugoročne kako bi rekao, pozitivne posljedice.
Ja. Evo, gledamo kroz ove naočale, čovjek se jednostavno zapita kako vi entuzijasti uopšte uspijevate sačuvati taj entuzijazam i svake godine krenuti u novu avanturu pripreme naredne smotre, recimo.
Pa ono što je snaga zapravo svih nas i svi oni koji istrajavaju i opstaju ove godine posljeratne, dakle 20 već godina, jel? Jeste, što se nas lično tiče u Jazz Festu, mi nismo spremni da odustanemo. Dakle, mi smo spremni na različite stvari, osim da odustanemo od onoga što vjerujemo. Tako da onda nam više ne ostaje ništa. Tako da je, s obzirom na činjenicu da ne odustajemo, teško je da, teško nas je zaustaviti. Tako da je to ono što je najbitnija stvar. Dakle, niko nije, oni koji nisu spremni da prave kompromise i da odustaju i uspijevaju da istrajavaju, zapravo pokazuju da je to moguće. I da zapravo i u drugim segmentima, i u drugim oblastima, i u sportu, i u, ne znam, u bilo čemu, šta god da nam padne na pamet, možemo primijeniti isti primjer, a to je da se ipak mogu napraviti, uprkos okolnostima, određeni rezultati. Pa kad ja nekako razmišljam, kad bi svako u nekoj oblasti svojoj domeni djelovanja učinio nešto mimo okolnosti, uprkos okolnostima, bez da kompromituje sam projekat time što će ponuditi nekome političku platformu za to, pa tako osigurati određena sredstva, pa onda raditi određene sadržaje, nego potpuno suprotno struji koja vlada u našem društvu, napraviti određen rezultat. Naravno, Jazz Fest je samo jedan od primjera, ima drugih primjera koji su manje poznati možda, ali su podjednako vrijedni, jel? Ali jednostavno nemaju dovoljno prilike da u javnosti prezentiraju svoje male, ali značajne rezultate možda i tako dalje.
Da. Edo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja želim puno, puno sreće i još puno, puno festivala.
Hvala vam.
Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Hvala.
Prijatno.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uobičajenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa započinjemo iz Zagreba. Opozicija će u Saboru pokrenuti pitanje govora mržnje i prijetnji novinarima u Hrvatskoj. Posljednjih dana, naime, dvoje istaknutih medijskih radnika dobilo je anonimna pisma prijetećeg sadržaja. Kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizira, trebaše vremena i da ozdravi i da se normalizuje, upozoravaju sagovornici našeg Enisa Zebića.
Problem govora mržnje i prijetnji novinarima i drugim javnim osobama je popriličan, kaže za naš program, povodom prijetnji ravnateljici javne novinske agencije HINA Branki Valentić i uredniku neprofitnog portala Forum Tem Goranu Borkoviću, saborski zastupnik socijaldemokrata Bojan Glavašević.
Ovo predstavlja svojevrsnu eskalaciju nečega što je posljedica mainstreamanja radikalno desnih ekstremističkih ideja i govora mržnje u javnom prostoru. I mislim da već jako kasnimo u pokušaju da taj problem riješimo. Ali evo, u odboru za medije, klub zastupnika SDP-a će to sigurno biti kao temu i pokušat ćemo sagraditi svojevrstan konsenzus da taj problem počnemo zajednički rješavati.
Ravnateljica HINA Branka Valentić dobila je pismo sa prijetnjama i garnirano ustaškim pozdravom nakon što je potpisala izvanredni otkaz novinarki bivšoj ravnateljici HINA Smiljani Škugor, jer je Škugor vijest koja je čekala na doradu u agencijskom sustavu dostavila usred izborne kampanje jednoj političkoj stranci, nastojeći to prikazati kao da je zviždač. Ravnateljicu su potom počeli prozivati desni portali, to je izazvalo brojne komentare i netko je nakon svega toga sjeo i napisao to što je napisao, pretpostavlja u izjavi za naš program Branka Valentić.
Ono što je najgore, budem uznemirena obitelj. Jel? Ja pismo doista jesam doživjela kao prijetnju, ona je na dva mjesta prilično jasno iskazana, osim tih uvreda, naravno i spol je tu upleten, jel? Vjerujem da bi uvrede zvučale drukčije da sam muškarac i smatrala sam potrebnim to prijaviti policiji i podnijeti kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja državnom odvjetništvu.
Novinari i urednici portala Forum Tem prijetnje dobivaju već godinu i po, ali su u posljednje vrijeme učestale pa su ih prijavili policiji. Urednik portala Goran Borković pretpostavlja da su na meti anonimnih prijetnji jer je Karamarko na čelu HDZ-a, a pogotovo na premijerskom mjestu, stvorio preduvjete da se govor mržnje i ovakve prijetnje novinarima intenziviraju i da su izjave koje se mogu kvalificirati kao govor mržnje dolazile tada i od dužnosnika Sabora i Vlade.
Mislim da je ministar Hasanbegović najbolji primjer toga. Tako da je i očekivano što se nas tiče kao neprofitnih medija koji smo bili prvi na udaru mjera ministra Hasanbegovića, da baš mi jesmo na izloženih prijetnjama, em nemamo nikakvu zaštitu sami po sebi, em je stvorena takva atmosfera da pokud smo mi najveće zlo ovog naroda.
Ovakve anonimne prijetnje nisu slučajnost ni za Branku Valentić, jer je, kaže, godinu dana i više u Hrvatskoj na snazi bio diskurs koji je omogućio ovakvu situaciju, vlast se od toga nije ograđivala, dojučerašnji ministar Hasanbegović je gotovo javno podupirao takav način komuniciranja, a Karamarko svemu kumovao.
I čini mi se prilično normalno da su se takve stvari počele događati. Želim vjerovati da će nova vlast i da će novi premijer znati promijeniti takav politički diskurs i to u vrlo kratkom vremenu, jer mislim da je to nužno.
Borković od novog premijera Andreja Plenkovića u prvom redu očekuje da uvede red u HDZ kojem je na čelu.
Jer ne radi se o većini u toj stranci, nego to je glasno manjini koja vuče iza sebe sad taj gnoj koji izlazi na površinu sve više i više.
Glavašević kaže da će, kako je trebalo vrijeme da se javnost radikalizira, trebati vremena i da ona ozdravi i da se normalizira. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Priča iz Beograda podsjeća nas na jedan slučaj koji je istinski kuriozitet. Predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, Nenad Golijanin, nedavno je bio uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u Svjetsku odbojkašku federaciju. Golijanin je time htio pokazati kako poštuje stanovišta zvanične Srbije da ne prizna Kosovo, ali da kao sportista i sportski radnik ne smije sprečavati mlade ljude da se takmiče. Očekivano, principijelni, ali hrabri Golijanin nije više predsjednik smijenjene. Rubrika Branke Mihajlović.
Uglovi gledanja su različiti. Moje sportski samomotiv kako funkcionišem i radim.
Cela skupština je glasala drugačije nego vi. Kako je moguće da niko nije razumeo vaše motive i da niko nema iste poglede kao vi? Skoro niko.
A znate kako? Nisam ja baš siguran da su oni glasali prema svojim nekim ličnim opredeljenjima, nego su glasali kao glasačka mašina. Znate kako to ide, raznim sistemima kako se nešto izlobira. Ja nisam lobirao, ja nisam nikoga prisiljavao, ja čvrsto stojim na svojem, preuzeo sam potpunu odgovornost i za toga stojim. Napravio sam verovatno preuranjeni potez, ali po meni sportski ispravan. Skupština je bila za mene iznenađenje, ja sam očekivao da će biti ljudi koji će da istupe, međutim, znate kako to ide, ništa to ne znači njima, može samo da je nanese u određenom trenutku neku štetu, a ljudi koji nemaju svoj kapacitet da mogu da podnesu neku štetu, nisu li spremni da glasaju za nešto što je njihova šteta, ne korist. Ja sam dobio velike konfirmacije na drugoj strani od onih ljudi koji su integralni, ja to ne radim dok para, nego zbog ljubavi. Ljubav je skupa igračka. I mnogo se može poginuti na tom polju. Ja sam eto poginuo kao zaljubljenik.
Od koga ste dobili podršku?
Dobio sam podršku ljudi koje meni dobro to znači.
Da li ste imali bilo kakve kontakte sa bilo kojim političarem?
A to sad ne treba da bude tema špekulativnih radnji. Ja sam radio što sam radio.
A nećete da mi kažete da li ste imali razgovore sa nekim iz sfere politike?
Normalno da neću. Da sam imao i da nisam imao, ne bi vam rekao. Prema tome, to uopšte nije važno. Meni misli da to nije važno.
Šta je razlog da ste vi doneli takvu odluku, da ostanete uzdržani? Da li ste očekivali da će na to biti reakcija?
Pa normalno da sam očekivao, ali morate da pokušate vi da shvatite moje sportske motive i moralne kodekse koji me vode kroz život. Ja nisam glasao da se Kosovo primi, naprotiv. Ja sam u mom odnosu prema prijemu Kosova decidirano rekao da smo svi Srbi mi protiv i da nikada nećemo priznati Kosovo. Ali ja nemam pravo kao sportski radnik da dovedemo naše reprezentativne selekcije u situaciju da im neko zabranje da se takmiče. Mi moramo da budemo u tom sistemu jer smo mi velika svetska odbojkaška sila. E sad kako se to gleda, videli ste i do toga je došlo do smene.
Vi ste održali jedan vrlo emotivan govor na skupštini gde ste objasnili vaše viđanje patriotizma.
Normalno, moj patriotizam ne treba niko da mi osporava, jer moj patriotizam se gleda kroz rad, kroz obaveznost, kroz pobede. Naš patriotizam samo pobeda na uspostu dokazuje, niče više.
Da ste glasali drugačije, šta bi se dogodilo?
Ima razna scenarija. Evo, sad mogla se desiti na prvom takmičenju gde bi se naši zajedno na postoju. Da li ja kao predsjednik saveza naredio da se naši igrači sklone sa postoja? Ne bi. Tako nešto bi značilo da se automatski gumicom briše sve ono što smo za ovih 25-30 godina radili i postizali.
Makes you laugh when you want to cry.
Everybody wants to find a perfect one.
Everybody's looking for.
Everybody's looking for.
Everybody's looking for love. Oh,
the love of a boy. The love of a girl.
Comes from a woman in a cocoa.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutru završit ću sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. U fokusu je fudbal, zapravo jedan od neuspjelih pokušaja da se ovdašnje klubove udahnu nove ideje, novi modus i novi odnos. O tome najplastičnije svjedoči slučaj jednog od najznačajnijih BH klubova, FK Sarajevo. Slučaj o kome se posljednjih godina opširno pisalo i primjer koji se zdušno preporučivao svima. Svoj udio u tom promotivnom promašaju naravno imao je i autorovih redova. Jednostavno, prije nekoliko godina učinilo se kako će kapital koji je u Bordo klubu putio, a posebno onaj što ga je obećao, izvjesni malezijski biznismen Vincent Tana, preporoditi ovaj klub. Isto tako, da bi to mogao biti putokaz za ostale, pa su pretjerani optimisti naslutili totalni preporod klubskog fudbala. Tana je inače milijarder koji je još ranije ušao u poslovnu avanturu u velškom Cardiffu, a ovdašnjoj javnosti vješto upakovan tobožni fascinantni uspjeh njegovog projekta. Nikom naravno ni na kraj pameti kako je bogatunu fudbalska avantura prije razvidriga, istina skupa, ali ipak zabava, nego li ozbiljan biznis, jer bi se u protivnom vezao za nekog od fudbalskih velikana, a ne za uboge epizodiste iz stote lige fudbalske planete. Kako god da je bilo, sumnjam da je milijarder na vlastitom računu i primijetio stavku rashoda na Sarajevo, ali se, Bog će ga znati zašto, iznenada predomislio i odigrao brutalnim čonom. Negdje početkom godine čelnicima kluba uputio je pismeno kako zavrće pipu i kako očekuje da FK Sarajevo postane samoodrživ kolektiv. Srećom ili nesrećom, ovdašnji je čovjek predobro obaviješten šta se to krije iza ove komplikovane riječi, pa su ljudi koji su prvotno povjerovali većinskom vlasniku odmah shvatili da su u bezizlaznoj situaciji. Podsjećam, bilo je to vrijeme kad se morao braniti obraz državnog prvaka i velika odgovornost koju su svi imali pred sportskom javnosti, strogim i utjecajnim navijačkim krugovima. Naravno, slijedili su iznuđeni potezi, među prvima prekidanje ugovora sa najskupljim, pa time i najboljim igračima, te stalne smjene trenera. Umjesto fudbalera koji su koštali po nekoliko desetina hiljada maraka, na teren su počeli strčavati bezmalo pa besplatni domaći i oni iz komšiluka. Kako su utakmice odmicale, sve očitim je postojalo kako nema izgleda da se odbrani šampionska titula, a na početku nove, dakle aktualne sezone, postalo je vidljivo da od Taninog projekta nema ništa i da je Sarajevo postalo prosječan premijer ligaš. Zapravo da nemamo baš nikakvih izgleda da se nadmeće sa ozbiljnim timovima, kao što je Zrinski, na primjer, ali i mala krupa na Orbasu. Kao što to obično biva, prvi su živce izgubili navijači. Promptno su od uprave zatražili odgovore na brojna pitanja. Činjenica da je Tana okrenuo leđa klubu i da nije poslao novac za ovu godinu konačno je obnarodovana, a prvi čovjek kluba, Edis Kusturica, izjavio je kako ima spremnu ostavku. Uzgred, pomenuo je da postoje interesovanja još nekih biznismena da preuzmu Sarajevo, a među njima je i dobronamjerna Sanela Jenkins, ali ipak iskustvo sa Tanom upućuje na oprez.
Purple rain, purple rain. kind of friend. Baby, I could never steal you from another.
Kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Enes Ljučić i Budu Kobratić.